Dobar dan vam želim na talasima radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Partije iz Srbije mogu učestvovati na kosovskim izborima samo ako budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, izjavila Edita Tahiri. Sudovi na Kosovu, koji su i dalje u sistemu Srbije, od sutra više neće primati krivične predmete. Ivica Dačić za danas najavio razgovore sa Aleksandrom Vučićem u rekonstrukciji vlade. Bivši vođa islamista u Bangladešu, Gulamu Azamu, osuđena 90 godina zatvora. U Srbiji sutra do 26 stepeni, porast temperature od srede. U narednih pola sata, zbog čega dosadašnja priča o rekonstrukciji vlade liči na trgovinu koalicionih partnera i ko će od obnovljene vlade imati najviše koristi. O tome za naš program govore dva poznavaoca domaćih političkih prilika, Milan Milošević i Zoran Lučić.
Uprkos izbornim obećanjima nije se promenila suština vladavine, a to je partijska država.
To može da pomogne samo Lučiću, da je vrlo jednostavan, on je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni.
U ovoj emisiji tražit ćemo i odgovor na pitanje zašto država samo oporezuje, ali ne oduzima imovinu bogataša koju nisu prijavili, odnosno nisu mogli legalno da steknu. Srpski zakon ne predviđa oduzimanje imovine ukoliko je u nakrsnom kontrolom već ustanovljeno da tu imovinu nije to lice moglo steći legalnim putem. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ipak naglašava.
Postoji jedna mogućnost i na nju smo ukazivali, to je uvođenje takozvanog krivičnog dela nezakonitog bogaćenja koje bi predstavljalo upravo ovo o čemu vi govorite. Da bude dovoljna činjenica da neko posjeduje imovinu za koju ne posjeduje bilo kakve dokaze o legalnom poreklu.
Povešćemo vas i u Mostar gde su pronađeni ostaci u leto 92. godine. Minirane biste Alekse Šantića iz Društva prosvjeta Ratko Pejanović.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada. Da se vidjeti i uočiti da je minira, vidje se trganje metala.
Ostaci su to i podsjetnik na ne tako davno, tragično vreme. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. jul sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da partije koje su registrovane u Srbiji neće moći da izađu na kosovske opštinske izbore ako ne budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova. To je prema njenim rečima jasno stavljeno do znanja srpskim predstavnicima tokom razgovora u Briselu. Poslednji rok za registraciju stranaka i inicijativa za učešće na opštinskim izborima je septembar. Predsjednik Višeg suda u Mitrovici Nikola Kabašić izjavio je da od sutra sudovi na Kosovu koji rade u sistemu Srbije više neće primati krivične predmete što je dogovoreno sporazumom Beograda i Prištine. Kabašić je rekao da je odluku o tome usvojio Visoki savet sudstva na osnovu Briselskog sporazuma. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da Priština ima obavezu da najkasnije do 1. septembra uspostavi novu mrežu sudova na severu Kosova i da je to jedan od uslova za integraciju srpske sudija u pravosuđe.
Ne može biti proces integracije bez uspostavljanja nove mreže sudova.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će danas razgovarati sa prvim potpredsjednikom vlade i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem na temu promene nekih ministarstava, resora i razdvajanja nekih resora. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović ocenila je da rekonstrukcija vlade nije neprijatan događaj za ministre.
Moramo se navići na to da se preispituje kako smo uradili i da li ima onih koji imaju bolje ideje i bolji potencijal i energiju da nešto bolje urade od nas.
A potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da u toj partiji još nisu tačno odredili koji su to ministri i čelni ljudi javnih preduzeća koji će eventualno biti promenjeni. Dodala je i da je na nivou koalicije dogovoreno da će u naredne dve nedelje i jedni i drugi i treći imati predloge ko će biti zamenjen. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je do sada u okviru istraga 24 sporne privatizacije procesuirano 115 osoba koje se sumnjiče da su oštetile budžet za oko 80 milijardi dinara. Vučić je najavio da će do kraja godine biti rešeni svi sporni predmeti na koje je ukazala i Evropska unija.
Tek prestoje sudski postupci da vidimo da li će navodi krivičnih prijava biti potvrđeni ili ne, ali ja mislim da i ovo dovoljno govori o razmerama problema sa kojim smo se suočili, Ja želim da kažem da će do kraja godine sva 24 predmeta biti završena, a kada to bude završeno, plašim se da će suma o kojoj smo govorili biti višestruko uvećana.
U saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Smedereva povređeno je petoro putnika iz Češke koji su sa autobusom vraćali sa letovanja u Turskoj. Prema prvim informacijama, autobus je kod Požarevačke petlje na autoputu Beograd-Niš naleteo na teretno vozilo koje je prevozilo drva. Doktor Fedor Zogović iz Zdravstvenog centra Sveti Luka u Smederevu rekao je za naš program da su teže povređeni putnici prevezeni u Beograd, a dvoje putnika kojima je pomoć ukazana u Smederevu na svoj zahtev danas nastavljaju put za Češku.
Oni koji su prebačeni u Beograd, oni su teško povređeni, životno su bili ugroženi, to je bilo kasno oko jedan noću, a ovi kod nas pacijenti, dvoje što su zadržani, evo sad na lični zahtev će da izađu iz naše bolnice i ići će kući. Jedna žena ima znači posekotinu poglavine, a druga ima prelom maksimalnog sinusa nosa i zigomatične kosti.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović posjetila je u urgentnom centru u Beogradu povređene češke državljane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud za ratne zločine u Bangladešu izrekao je bivšem vođi islamističke stranke Gulamu Azamu zatvorsku kaznu od 90 godina. Hiljade pripadnika snaga bezbednosti patroliralo je ulicama Dake u iščekivanju presude 90-godišnjem Azamu, bivšem vođi islamističke stranke Džamate Islami. Azam i njegova stranka terete se za formiranje paravojnih grupa koje su počinile genocid i druge ozbiljne zločine u ratu sa borcima za nezavisnost. Broj žrtava u talasu eksplozija u nekoliko iračkih gradova popeo se na 41. Napadi su se dogodili neposredno pre ramazanske večeri iftar kojom se završava celodnevni post tokom svetog meseca Ramazana. Nakon napada stanovnik Basre u blizini čije kuće je došlo do eksplozije kaže:
Bezbednosne snage su odnedavno pojačale mere zaštite na javnim mestima i pijacama, prisiljavajući time Al-Kaidu i terorističke grupe da svoje ciljeve pronalaze u stambenim četvrtima.
Skoro 6000 ljudi koji su se vodili kao nestali u poplavama koje su prošlog meseca pogodile sever Indije, proglašeni su za mrtve, saopštile su vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija vlade Srbije je naša prva tema. Danas, kako je najavio premijer Ivica Dačić, sa svojim potpredsjednikom i liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem razgovarat će o rekonstrukciji kabineta oformljenog pre nešto više od godinu dana. Vidjet će se uskoro koliko će biti ozbiljne promjene u vladi u kojoj neki ministri zbog ozbiljnih gafova nije trebalo ni da sačekaju rekonstrukciju. Sjetimo se samo prosveta, afera sa testovima, poljoprivreda sa mlekom ili kultura sa raspodelom sredstava i kadrovskim rješenjima. Iako ne spori da može doći do ozbiljne rekonstrukcije vlade, dugogodišnji hroničar partijske scene Srbije Milan Milošević objašnjava zašto cela dosadašnja priča o rekonstrukciji liči na međupartijske nagodbe.
Uprkos izbornim obećanjima nije se promenila suština vladavine, a to je partijska država. I pored onih prvih poteza na početku mandata, kad su sa nekoliko imenovanja oni koji su držali vlast u toj koaliciji pokušavaju da pokažu da će nastupati široko, vidi se da su bile smene direktora, guvernera, da je to bilo u stvari opet podjela plena. E sad, očigledno u vladi u kojoj jedna partija dominira, a nema najvišu poziciju, da rastu ambicije. S druge strane, vlada se suočava sa osnovnim problemom, a to je ekonomski neuspjeh, što se zapravo za godinu dana su se te neke performanse pogoršale. I sad tu neko treba da plati na mostu ili na Ćupriji. Uz tu problematiku partijske države, onda je objašnjivo zašto se to dešava.
Milan Milošević, javnost je zasuta nizom spekulacija na temu ko odlazi, ko ostaje. Mrka leti, Obradoviću nema spasa, Knežević je ipak da se udavi u mleku, Slavici neće pomoći ni infuzija, ali i sa odlazi u slačionicu. Sve su to neki od naslova iz medija. Ministri, uključujući premijera i njegovog prvog potpredsjednika, za sada ne pominju ni jedno konkretno ime. Vučić je izgovorio brojku, najmanje tri iz njegove stranke, Dačić se ne nadmeće. Poslušajte najnovije iskaze nekih od ministara, uključujući premijera i njegovog prvog potpredsjednika.
Mislim da za ministre, za sve nas to uopšte nije doživljaj koji je, i događaj koji je neprijatan.
Apsolutno svakog trenutka ja sam sasvim spremna da se pomerim i ne mislim da je to ništa strašno.
Ne bežim odgovornosti.
Ja se rekonstrukcijom ne bavim, kao što vidite, leto je, šetam po gradilištima, obilazim preduzeće koje smo u ovom sastavu.
Ja sam uveren da će tim koji je pokazao da ume da radi dobro, da je efikasan i da daje rezultate nastaviti da radi na ovom mestu.
Ovo što me pitate nije u redu zato što, mislim u redu da me pitate, ali morate da odate jedno priznanje da je SPS stranka koja se najviše menjala svih ovih godina. Koliko će ministara biti promenjeno iz SPS-a, sigurno će biti promena.
Pa dobro, ako ste bili super, onda čestitam na tome. Čestitam na tome, pa nastavite da budete super. Samo ćemo da vidimo kako i gde.
Verujemo da ste ih sami prepoznali. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić o tome kome na ruku ide rekonstrukcija vlade.
To može da pomogne samo Lučiću. Da, vrlo jednostavan, on je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni. Čovjek koji ima, ajde da kažemo, neprikosnovenu podršku biračkog tela. Tako da njegova snaga je nesumnjiva. Da li su u stanju ostali da mu se odupru? Ukoliko se budu preterano odupirali novi izbori, će da promene stvari dramatično.
Zoran Lučić više o rekonstrukciji vlade Srbije u našem regionalnom programu i na web stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči početka prvih tehničkih pregovora predstavnika Evropske komisije i Srbije zakazani za četvrtak o poglavljima 23 i 24, koja između ostalog obuhvataju suzbijanje korupcije, javnosti je predstavljen akcioni plan sprovođenja strategije za borbu protiv korupcije, koja je jedna od neophodnih uslova za nastavak procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Iako je prema mišljenju vicepremijera Aleksandra Vučića, koji je u vladi između ostalog zaduženi za borbu protiv korupcije, Srbija u posljednje vreme postigla mnogo, pogotovo u istragama o 24 sporne privatizacije, sljedeći korak je borba protiv političke korupcije.
Po prvi put ćemo imati potpuno jasno praćenje prihoda svih funkcionera, rekao bih na najefikasniji mogući način izbjegavanja sukoba interesa i ono što je veoma važno, po prvi put su ustanovljene institucije, odnosno sistem kontrolisanja rada svih javnih funkcionera, kao i sistem kontrole sprovođenja akcionog plana. Ono što ćemo, rekao bih, na još bolji način moći da provedemo u delu, a to nije samo borba protiv političke korupcije, već je to i stvaranje svih uslova za efikasniji, nezavisni pravosudni sistem, jer mislim da je to veoma važno ne samo za jačanje naših institucija, već je važno i za privlačenje stranih investicija.
Aleksandar Vučić, međutim da ovaj plan ne bi ostao samo spisak lepih želja, potrebno ga je primeniti gotovo u svim sferama društva pogođenih korupcijom. Jedna od njih je i pravosuđe, čija je reforma ostala sporna. Međutim, ministar pravde Nikola Selaković uverava da se na tome ozbiljno radi i da u oba slučaja očekuje gotovo istovremene rezultate.
Svakako da borba protiv korupcije bez adekvatno organizovanog, efikasnog, odgovornog, stručnog, nepristrasnog pravosuđa ne može da da svoje prave rezultate. Dakle, reformišemo uporedo pravosuđe kako isprovodimo sistemsku aktivnost na borbi protiv korupcije. Pravi test za borbu protiv korupcije biće rezultati rada našeg pravosuđa. Ako pravosuđe ne bude u situaciji da iznese tu borbu protiv korupcije u onom domenu gde je ono odgovorno, onda ta borba protiv korupcije je u svakom slučaju manjkava.
Nikola Selaković, domaćim stručnjacima, autorima akcionog plana, u njihovom radu podršku su dali međunarodni partneri, među kojima su OEBS, Evropska unija, Sjedinjene države i Savet Evrope, koji su saglasni da je svojim posljednjim potezima Srbija pokazala želju za obračunavanje sa korupcijom. To, međutim, nije dovoljno za pomeranje stvari sa mrtve tačke. Jedna od činilaca je potpuna saradnja državnih tela koje se bave. Američki ambasador u Beogradu, Michael Kirby.
As we all know, this government has focused on scrutinizing.
Kao što znamo, ova vlada je posvećena istrazi 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska komisija. Podržavamo napore vlade i verujemo da će te istrage biti uspješno okončane. Na kraju, ti slučajevi će postati prošlost, ali će se borba nastaviti. Kada se u Srbiji institucionalizuje borba protiv korupcije, vlada će možda želiti da se fokusira na prevare u javnim nabavkama.
The government might consider fraud in public procurement as an important next field upon which to focus.
Michael Kirby, ovo su najvažnije vesti. Partije iz Srbije mogu učestvovati na kosovskim izborima samo ako budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, izjavila Edita Tahiri. Sudovi na Kosovu, koji su i dalje u sistemu Srbije, od sutra više ne primaju krivične predmete. Ivica Dačić za danas najavio razgovore sa Aleksandrom Vučićem u rekonstrukciji vlade. Bivši vođa islamista u Bangladešu, Gulamu Azamu, osuđen na 90 godina robije. U Srbiji sutra do 26 stepeni, porast temperature od srede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poreska uprava počinje unakrsnu kontrolu prihoda imovine nakon završetka prijavljivanja građana koji posjeduju imovinu vredniju od 320.000 evra. Takvih se, uzgled, prijavilo tek negde oko 3.700, dok poreznici smatraju da ih je najmanje 10.000. Ako prilikom kontrole utvrde razliku između prijavljene imovine poreskog obveznika i njegovih prihoda, onda će ona biti oporezovana po stopi od 20%. Ako se otkrije da građanin imovinu iznad 35 miliona nije prijavio, razrezat će mu se porez po stopi od 3%. Uterivanje poreskog duga u državnu kasu je naravno sasvim u redu, ali se ovde odmah nameće pitanje kakva će biti sudbina ove kontrole kada se zna da je zakon o unakrsnoj kontroli prihoda imovine donet još pre 10 godina i da nije doneo ma baš nikakve efekte. Ali to čak i nije najvažnije. Mnogo bitnije je da li država ovako pere nezakonito stečenu imovinu. Na ovo pitanje odgovor traži Branka Trivić.
Zašto se u ovom kontekstu navodi voda na mlin naplate poreza, a ne krivičnog dela utaje poreza? Nije li u pravnoj državi normalno da se utaja poreza sankcioniše kao krivično delo? Uostalom, kao krivično delo je ta rabota definisana i u Srbiji, na šta podseća i poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić.
Da li u zakonu stoji ili da li targetira da ukoliko ne prijavi, a otkrije se i dokaže se ta imovina već od 320.000 evra, da podrazumeva krivično sankcionisanje? Verujem da da i potpuno se slažem da tako nešto treba da bude. Ni za jedno krivično delo, naročito tog obima, ne treba da važe pravila kao i za prekršaje, pa ako ste prošli na crveno platite i oduzmo vam 5 poena, već mora da postoji sankcija jer je nemerljivo vezivanje pojasa u odnosu na pokušaj sakrivanja imovine i neplaćanja poreza.
Da u srpskom zakonodavstvu nema prepreke da utaja poreza bude krivično delo i da imovina stečena kriminalom bude oduzimana, potvrđuje i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Postoje pravni mehanizmi da se oduzme nezakonito stečena imovina, ali da bi se oni primenili, onda državni organi moraju posjedovati neki dokaz da je reč o nezakonitom sticanju i primenom zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom oduzeti celokupnu tu imovinu. Ukoliko pak takvi dokazi ne postoje ili nisu dovoljno snažni, ili pak ukoliko tužioci i drugi državni organi nisu spremni da povedu postupak iz bilo kog drugog razloga, onda ovakve mere poreske prirode predstavljaju jedini način da se makar deo tog novca dovede u budžet.
Upitan zašto pravosuđe mora da dokazuje da je lice steklo imovinu kriminalnim aktima da bi mu je oduzelo, ukoliko je unakrsnom kontrolom imovine i prihoda već ustanovljeno da tu imovinu nije moglo steći legalnim putem, Nemanja Nenadić kaže.
Po našim zakonima nije to dovoljno za oduzimanje. Postoji jedna mogućnost i na nju smo ukazivali, to je uvođenje takozvanog krivičnog dela nezakonitog bogaćenja koje bi predstavljalo upravo ovo o čemu vi govorite. Da bude dovoljna činjenica da neko posjeduje imovinu za koju ne posjeduje bilo kakve dokaze o legalnom poreklu, to krivično delo nezakonitog bogaćenja postoji kao mogućnost iz Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, međutim to još uvek u Srbiji ne postoji. Dakle, dok
vi objašnjavate da to još uvek u Srbiji ne postoji.
Pa ja mislim da nije bilo volje da se tako nešto uvede.
Nenadić kaže da naplata poreza na razliku između imovine i prihoda ne mora biti legalizacija nezakonito stečene imovine, ali da nije jasno da li će poreska uprava takve podatke prosleđivati tužilaštvu, odnosno da li će se tužilaštvo za njih zainteresovati. Nije jasno ni da li će u korelaciji sa unakrsnom kontrolom imovine i prihoda biti još krajem godine najavljivani zakon o ispitivanju porekla imovine. Zakon koji ni u 13. godini srpske tranzicije nije ugledao svetlo dana. Činjenicu da takvog zakona još nema, je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije ovako objašnjava.
Upućuje na to da postoji neka sprega između naših vlada i tajkuna i da na taj način se sprečava da se tačno utvrdi kako je ko došao do imovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik državnog sekretara William Burns prvi je visoki američki zvaničnik koji je posjetio Egipat nakon svrgavanja Mohameda Morsija. Tokom dvodnevne posete sastaje se sa vojnim i političkim liderima. Sabina Čabaradić.
Još uvijek nije jasno hoće li se Burns sastati sa dužnosnicima muslimanskog bratstva koje je odbilo pridružiti se privremenoj upravi Egipta. State Department objavio je da će Burnsova glavna misija biti podsticanje svih strana na okončanje nasilja te na miran prelazni period koji će na koncu voditi do demokratski izabrane civilne vlasti. Obamina administracija odustala je od termina državni udar koji je koristila početkom jula u opisu Morsijeva svrgavanja. Razlozi su vrlo praktične prirode. Ako bi ostali pri izraz puč morali bi obustaviti slanje više od milijardu dolara pomoći egipatskoj vojsci. Više od 90 ljudi je ubijeno u nasilju koje je izbilo nakon svrgavanja Morsija s vlasti. Među njima i više od 50 pristalica bivšeg predsjednika koji su poginuli u sukobu s vojskom ispred zgrade Republikanske garde. U televizijskom obraćanju u nedjelju general Abdel Fattah al-Sisi branio je odluku da smijeni Morsija. On je bivšeg predsjednika optužio za zloupotrebu dužnosti i široke popularnosti koju je imao u masama. Razgovarao sam s bivšim predsjednikom još u novembru prošle godine i pozvali smo zajedno na nacionalni dijalog na čijem čelu ne bi bila vojska. U međuvremenu smo ocijenili da se raskol među liderima povećava i da to može dovesti do razmimoilaženja među egipatskim narodom. Privremeni premijer Hazem El Beblavi nastavio je razgovore o formiranju privremene vlade. Bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade Muhammed El Baradej položio je u nedjelju zakletvu na dužnost potpredsjednika za vanjske poslove.
A širom Sjedinjenih Američkih Država održani su protesti, a u crkvama su mnoge mise posvećene tinejdžeru Trayvonu Martinu, kog je prošle godine ubio dobrovoljac naoružane građanske patrole George Zimmerman. Većina demonstracija je bila mirna, a najveći protest održan je u Njujorku, gde je mali miting prerastao u skup nekoliko hiljada ljudi. Kako beleži Ljudmila Cvetković, na Times Square-u se skandiralo:
šta mi hoćemo? Pravdu. Kada je hoćemo? Sada. Imamo veliki problem u našoj zemlji. I dalje imamo ljude koji su diskriminisani na osnovu toga kako izgledaju. Mi smo demokratsko društvo i svako treba da ima ista prava. Ovde sam da bih rekla da sam svesna da nešto nije u redu.
Ovo je potpuno neostvarenje pravde i svi to osjećamo, beli i crni, i svi bi trebalo da budu zabrinuti zbog ove situacije. Svako ko je zabrinut za društvenu pravdu morao bi da se oglasi kada se nešto ovako dogodi u Sjedinjenim Državama.
Spontana okupljenja zbog zbunjujuće presude bila su i američkim gradovima San Francisco, Boston, Chicago, Los Angeles, San Diego, Oakland, Washington, Philadelphia, Atlanta. Oglasio se i predsjednik Barack Obama, koji je pozvao Amerikance na spuštanje tenzija, navodeći da razume emotivne reakcije. Obama podvlači, citat: mi smo zemlja zakona i porota je rekla svoje.
Ministri zdravlja Srbije i Hrvatske Slavica Đukić-Dejanović i Rajko Ostojić potpisali su memorandum o saradnji u oblasti stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, transplantacije organa, programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma. Đukić-Dejanović je rekla da će se krenuti organizovane oblike razmene iskustva u mnogim poljima, a da srpski lekari od hrvatskih kolega imaju mnogo toga da nauče na polju transplantacije.
Od preventivnih programa, takozvanih screeninga, preko organizacije finansijskih sistema u zdravstvenom sistemu u ovim teškim vremenima, preko organizacije onih segmenata gde jedna ili druga strana ima daleko bolje rezultate. Tu moramo biti sasvim otvoreni, možemo mnogo naučiti i mnogo iskustava primiti o transplantacijama, jer je Hrvatska zemlja koja na svetu ima najbolje rezultate, preko onoga što znači akreditaciju, gde je Srbija napravila dobre korake, akreditaciju zdravstvenih ustanova.
Hrvatski ministar Rajko Ostojić rekao je da se sve vlade širom sveta suočavaju sa istim problemima, a to je pitanje finansijske održivosti, na čemu, kako je rekao, stoje na raspolaganju ne samo u području transplantacije organa.
Milion ljudi diljem svijeta ima presađen organ. Dakle, ovaj trenutak grad veličine Zagreba diljem svijeta ima presađen organ, bilo to bubreg, jetra ili srca, i definitivno podiže kvalitetu života tih ljudi.
Rajko Ostojić, prethodno Slavica Đokić-Dejanović. Za 12 godina u Varošici rudnik, na istoimenoj planini kod Gornjeg Milanovca, broj obolelih od karcinoma povećan je skoro 20 puta. Slušamo Branka Vučkovića.
Meštani živopisne Varošice rudnik na istoimenoj planini, koja je sredinom prošlog veka proglašena za vazdušnu banju, suočavaju se sa alarmantnim povećanjem broja obolelih od karcinoma. Predrag Jakšić, lekar iz lokalne ambulante, kaže za naš program da se broj obolelih stalno povećava i da je najviše obolelih od raka dojke, pluća i prostate.
Samo u ovoj godini imam 22 u evidenciji.
Jakšić nije mogao da govori o uzrocima naglog povećanja broja novootkrivenih slučajeva, navodeći da jedan od razloga može biti i pojačan skrining stanovništva, ali i brojni drugi uzroci.
Da li je uzrok neki prirodni izvor zračenja, da li je rad rudnikolovicinka, da li je voda? Mi o tome niti možemo, niti smo edukovani da informaciju damo.
Meštani povećanje broja obolelih od raka povezuju sa arsenom kojeg ima u vodi za piće, ali i sa velikim jalovištem rudnika olova i cinka u blizini tog mesta, a ima i onih koji sumnjaju da je to posljedica NATO bombardovanja releja na vrhu planine. Profesor Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije, kaže za naš program da u tom delu države nisu vršena merenja štetnog zračenja, navodeći da se bez takvih istraživanja ne može pouzdano govoriti o uzrocima povećanog broja obolelih od karcinoma.
Mi nismo do sada obavili u tom delu neko istraživanje koje bi se direktno povezalo sa pojavom učestalosti maligniteta kod stanovništva, a vezano za taj lokalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U leto 92. godine u Mostaru je minirana bista pesnika Alekse Šantića, njeni ostaci su nestali. Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta iz tog grada došlo ovih dana u posjed ostataka originalnog lica sa izborne biste Aleksi Šantiću. Analitičari i umetnici ističu kako je to podsjetnik kroz kako su ludilo ovi prostori prolazili pre samo 20 godina. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je minirana, vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje. Jo.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića Prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog Mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Ali kad sam ja to ugledao poslije 20 godina, teško se šokirao.
Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje muzeju Hercegovine, direktor muzeja Asim Krhan.
Apsolutno, ono će se doći jednom vremenu i uklopće se jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Svi se slažu da je tek otkriveni ostatak lica izvorne biste Alekse Šantića simbol vremena u kojem su uništavani najveći kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine, direktor muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Znači da su bili planovi i aktivnosti da se takvi vrijedni ljudi kao što je Aleksa Šantić pod navodnicima istjeraju iz Mostara.
Recimo još da danas od 2004. godine stoji nova statua Alekse Šantića i nova bista djelo je istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Partije iz Srbije mogu učestvovati na kosovskim izborima samo ako budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, izjavila Edita Tahiri. Sudovi na Kosovu, koji su i dalje u sistemu Srbije, od sutra više neće primati krivične predmete. Ivica Dačić za danas najavio razgovore sa Aleksandrom Vučićem o rekonstrukciji vlade. Šestoro čeških turista povređeno u udesu kod Smedereva. Bivši vođa islamista u Bangladešu, Gulamo Azamu, osuđen na 90 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra očekujte maksimalni 26, a porast temperature od srede. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.